Thank you. Vstaňte prosím a príjmime požehnanie. Vy, ktorí pochybujete, i vy, ktorí veríte, vy, čo ste ďaleko, i vy, čo ste blízko, nech sa nám toto miesto i tento čas stane stretnutím Božej skutočnosti, stretnutím so sebou i s druhými. Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha, pozbaví nás pravdy, ktorú máme, a uvedie do pravdy, ktorej náležíme. Pozbaví nás lásky, ktorú vlastníme, a uvedie do lásky, ktorej patríme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže vitajte v kaplnke A4. Nech je toto miesto a tento čas pre nás miestom a časom ticha. Nech nás vedie od mlčania slov k mlčaniu srdca. Nech je toto miesto a tento čas pre nás miestom a časom sústredenia. Nech našu pozornosť odvráti od toho, čo zaniká, k tomu, čo zostáva navždy. Nech je toto miesto a tento čas pre nás miestom a časom ohňa. Nech roztratené plamienky našej túžby sústredí v ohnisku Boha. Nech nami prenikne duch a roznieti v nás skryté plamene. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Teraz v tejto chvíli, keď odídem, by mal záznieť orgán Mariana Vargu. Lenže Marian po svojom východoslovenskom turné onemocnil, takže nemohol prísť a zahrať nám tu krásne, ale aj tak tu bude veľa krásnej hudby.
Thank you. Čítanie z druhého listu Korinťanom, 4. kapitola. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha, nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezranní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na ňom zjavený Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme pre Ježiša, sme vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. A tak v nás pôsobí smrť, ale vo vás život.
Povstaňte k modlitbe. Bože, Ty si od večnosti do večnosti a my sme od narodenia po smrť. Nesieme si v sebe svetla poznania, svetla lásky. Občas dokonca rozprestrieme krídla slobody. Ale toto mysliace, toto túžiace, toto milujúce telo sa má a nemôže inak premeniť na prach. Sme hlinená nádoba. Na čo nám je ten veľký poklad? A čo s ním bude, Bože? Otvor naše srdce, aby sme mohli do našich popraskaných nádob, na miesta, kde sme zranení, práve na miesta, kde poznáme svoju slabosť najlepšie, prijať tajomstvo Tvojej moci, ktoré nie je nemožná žiadna vec. Daj nám tú milosť, aby naše krehké lásky našli prameň v Tvojej láske. Naše krehké poznanie prameň v Tvojej pravde. Naša krehká sloboda v Tvojej nekonečnej slobode. V mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku deti sa ozve zvonček. Ten zvonček vás zavolá na stretnutie. My tu dolu stretáme seba i druhých v Bohu. Vy sa zas tam hore stretnete v Bohu cez hru a v tvorivosti.
Prvý list Korinťanom, 12. kapitola. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil Pána, aby sa to odo mňa vzdialil, ale on mi povedal, stačí mi moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem naďalej chváliť svojimi slabosťami, aby sa vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný.
Takže dnes večer sa deje, čo sa ešte nedialo. Prvýkrát je kaplnka v A4. Robíme prvý krok na ceste, ktorou sme sa rozhodli kráčať. Z C4, cukrovej 4, ideme do A4. Není to veľký rozdiel. Z kostola na cukrovej 4 do klubu A4 Imke. Je to čudná cesta. Čo opúšťame a kam ideme? Už opúšťame kostol na Cukrovej ulici, opúšťame živý symbol pôsobiacej viery. Dom na Cukrovej 4 bol pôvodne postavený ako obyčajný obytný dom, dejiny pôsobiacej viery, odvaha, tvorivosť a obetavosť ľudí premenili tento obyčajný dom na sakrálny priestor. Na krásny priestor podzemného kostola. Toto miesto sa stalo útočiskom, skrýšou. V čase totality sa tu uchovávala viera, že svet nie je iba hmota, ale pôsobí v ňom duch. Tu sa povzbudzovala odvaha k čistému, poctivému životu. Ideme do klubu v Imke. Príbeh Imky je opačný. Bola postavená ako centrum kresťanskej mládeže. Komunisti si ju privlastnili, premenili ju na centrum komunistickej mládeže SZM. Po revolúcii tento krásny dom prešiel rukami viacerých podivných vlastníkov. Dlho tu bol Babylon, teraz je tu Randall. Do Imky sa dnes vstupuje cez krčmu. Jeden môj kamarát mi povedal, že na tie vaše bohoslužby v Imke prídem, tam to poznám. Neraz som sa tu opil aj pobil. Tak čo to vlastne robíme? Opúšťame priestor utvorený duchom viery a ideme do priestorov, ktoré ten duch dávno opustil? No, nie je to také čierno-biele. Kaplnka bude svoj život rozvíjať v A4. Keď nás pred niekoľkými mesiacmi v klube Kaplnky navštívili kamaráti z divadla Skrat, Ľubo Burger povedal, A4 je priestor, v ktorom sa rôznym spôsobom hovorí o tom, že človek nie je iba telo. O niečom podobnom hovoríte aj vy. Takže nejdeme z jedného miesta na iné miesto. Verím, že vstupujeme do stretnutia, hľadajúci s hľadajúcimi. Spolu hľadáme zmysel toho, čo sa volá človek. A povedzme si ešte aj toto. Ježiš v evanjelii samozrejme navštevoval chrám. Navštevoval ho pomerne často. No ako vieme, nebol tam veľmi vítaný. Strážcovia chrámu, veľkňazi a znalci písma v ňom videli hrozbu v jeho slobode, v jeho priamočiarom myslení a napokon sa rozhodli odstrániť ho zo scény. Títo strážcovia chrámu o ňom hovorievali, že je žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. Veľkňazov aj znalcov písma poburovalo, že sa Ježiš rád trávil čas s ľuďmi, ktorých oni odsudzovali ako beznádejných hriešnikov. Ježiš bol vždy na strane odmietaných, odsúdených, zranených a tápajúcich ľudí. Napokon sám bol odsúdený a zavrhnutý. Odsúdený s odsúdenými, zavrhnutý so zavrhnutými. Domnievam sa, ja som si skoro istý, že i dnes Kristov duch pôsobí práve takto a nie inak. Veď kde sa dnes v našom svete môže zjaviť skutočnosť Boha? Kde možno zakúšať pôsobenie tej človeka presahujúcej skutočnosti? Človeka presahujúcej pravdy? Človeka presahujúcej lásky? Či nie práve tam, kde sa celkom obnažila ľudská krehkosť, slabosť, zmetok, neistota a blúdenie? Apoštol Pavel, ktorého text sme v úvode čítali, to videl práve takto. Napísal: ten poklad máme v hlinených nádobách, aby tá nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Takže máme hlinenú nádobu a nejaký poklad? Poklad? O akom poklade je reč? Poklad je podľa mňa veľmi presný symbol. Človeka by sme mohli popisovať aj ako zhromažďovateľa pokladov. Ako malý chlapec som zhromažďoval rôzne poklady. Zbieral som farebné sklíčka a kamienky, odkladal som si ich do krabičky a potom som tú krabičku zakopal na brehu Torisy, na mieste, ktoré poznám iba ja sám. Alebo som zbieral iný poklad, zapálkové škatulky. Šiel som na smetisko za železničnú stanicu a v tom odpade som nachádzal drahokamy cudzokrajné zápalkové škatulky. Poklad je čosi veľmi ľudské. Odkazuje k tajomnému fenoménu hodnoty. Človek medzi všetkými tvormi je tvor, ktorý vo svete okolo seba objavuje hodnoty. Nežije ako iné tvory, iba pre naplnenie biologickej potreby. Žije pre čosi také čudné, čo sa nedá ináč nazvať ako hodnoty. A hodnoty sú zvláštne v tým, že majú a predstavujú duchovnú kvalitu. Hodnota nespočíva vo veci samej. Hodnota spočíva v tom, čo v nej uvidíme, v ocenení, ktorou tú vec oceníme. A tá je neviditeľná. Poklad je teda to, čo zhromažďujem, to, za čo platím cenu, to, za čo vymieňam svoj život. Umelec, hudobník či výtvarník oslovený tajomným fenoménom krásy svoj poklad zhromažďuje v diele, ktoré tvorí. Človek, ktorý miluje, žije pre svojich milovaných. Svoj život vymieňa za lásku k ním. Niekto môže zhromažďovať múdrosť, poznanie. S omylou, ilúzií a klamou chce vydolovať čo najviac pravdy. Človek teda zhromažďuje poklady. Pavel poklad symbolizuje dvoma znakmi. Znakom svetla a znakom tváre. K čomu odkazuje znak svetla? Pavel v texte, ktorý sme čítali, píše: nech z temnôt zažiari svetlo. To svetlo podľa Pavla horí vo vnútri človeka a odhaľuje mu skrytú slávu bytia, hodnoty, pre ktorej je život hodný žitia, slávu Boha. Keď to svetlo osvetľuje náš svet, pritakáme životu, hovoríme mu vrúcne, odovzdame, áno. Keď sa nám to svetlo stráca, začíname život odmietať, hovoríme mu znechutené nie. Na čom je taký život? V akom svetle Pavel hovorí? No, Ján o tom svetle písal v úvode Evanjelia toto. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. To slovo bol Boh. Ním povstalo všetko. Bez neho nepovstalo nič z toho, čo je. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Poprosím obrázok. Bytie vytrisklo zo slova, z informácie. Od prvotnej informácie sa text sveta rozrastá. Od anorganickej existencie prachu, kameňa. Vstúpa k novej rovine, k vegetatívnemu bytiu. Tu sa vynára tajomstvo rastu. Od vegetatívneho stupňa smeruje k organickému stupňu. Tu sa vynára tajomstvo pohybu, citu a vôle. Od prvých organizmov k veľkým cicavcom a napokon sa ten život v človeku vynára ako svetlo. Život v človeku nadobudol kvalitu svetla. Svetla? Akého svetla? Myslím si, že Ján má na mysli nemateriálne svetlo. Svetlo, ktoré v nás žiari, aj keď zavrieme oči. Svetlo vedomia. A svedomia. Tajomné vedomie ja som. Osvecuje naše bytie. A kladie nám otázku zmyslu. Už toto je ten poklad. Vesmír sa v človeku prebúdza k vedomiu. Vo svetle toho vedomia s tmy vystupuje Božia sláva. Pre človekom sa otvára horizont človeka presahujúcich hodnôt, krásy, pravdy, slobody, lásky. Ako sa v nás to svetlo prebúdza? Už v hlinenej nádobe. Väčší sa naše poznanie pravdy nerodí z trosiek ilúzií, omylov a klamov? Či sa svedomie v nás neprebúdza zo skúsenosti s vlastným zlyhaním, zo stratou nevinnosti, vedomím pochybenia a viny? Či sa láska v nás nerodí ako túžba z hlbín samoty a odsudzenia? Ten poklad máme teda v hlinených nádobách. K čomu odkazuje znak tváre? Pavel píše o tom poklade, aby priviedol na svetlo poznanie slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Ten poklad máme uvidieť v Kristovej tvári, v tvári Boho človeka, v tvári, kde sa božské a ľudské stretá v žiarení jediného svetla. Už poklad je to, čo bezhodnotovú absurditu mechanického života premieňa na udalosť zmysluplného stretnutia. Beztvarosť sveta tu nadobúda tvár. Bytie má odrazu tvár. Tvár, ktorou ma vidí, pozná, oslovuje moju individualitu. A ja na to oslovenie odpovedám životom. A v tom odpovedaní sa môj obličaj mení na moju vlastnú, jedinečnú tvár. Lebo materiál našej tváre ešte nie je tvárou. Je to iba maska. Vystúžená lebkou, modelovaná svalovou hmotou, obťahnutá kožou. Keď sa pozriete na obličaj mŕtvého človeka, tak to vidíte. Tvár tam už nie je. Zostala iba maska. Tú masku môžem zdokonaľovať. Pred zrkadlom môžem nacvičovať grimasy, ktorými chcem zapôsobiť. Make-upom či plastickou operáciou. Nič z toho však náš obličaj nepremení na tvár. Z masky sa stáva tvár iba tam, kde sa za ňou prehlbuje vnútro. V tvári nie je nič viac, nič iné. Iba žiara vnútornej hĺbky. ktorá pretvára hmotu v ducha. Tá hĺbka v nás je hĺbkou priepasti, do ktorej sme sa dívali. Hĺbka vedomia ľudskej krehkosti a tajomstva nekonečného bytia, ktoré nás v tej krehkosti utvára. Tvár vo svojich črtách, vo svojich vrázkach je ako popraskaná hlinená nádoba, z ktorej prežaruje vnútorné svetlo. Nuž, sme hlinená nádoba. Skúsme to uchopiť. Čo ten symbol znamená? Čo tu má Pavel na mysli? Hlinenú nádobu Pavel popísal takto. Sme stiesnení z každej strany. Sme bezradní, neistí. Sme prenasledovaní. Občas nás zrazia na zem. A poklad v tej hlinenej nádobe? Napriek tomu všetkému, nie sme bez nádeje, nie sme zúfali, opustení. Nehynieme. Pavel má svoju vlastnú hlinenú nádobu. Dôverne ju pozná. Má svoj príbeh konfliktu, zlyhania, bolesti i pádov. Čítali sme text, kde o tom hovorí. Má vraj v tele osteň, hrot, čepel, aniela temnoty. Ten ho po celý život pokoruje. Nosí si v sebe tú skrytú ranu ako ortiel. Čo to bolo? Môžeme sa iba domnievať. Môžeme sa pokúsiť zrekonštruovať ten osteň v Pavlovom vnútri. Z informácií, ktoré o Pavlovi vieme. Obrázok? Vieme, že Pavel si v sebe od detstva niesol rozpor. Rozpor dvoch protikladných identít. Narodil sa v pohanskom meste Tarzus. Po rodičoch zdedil rímske občianstvo. Pavel dokázal z pamäti recitovať gréckych básnikov a citovať gréckych filozofov. Narodil sa však židovským rodičom. Pavel si židovskú identitu osvojil v jej najradikálnejšej forme. Bol žiakom rabína Gamaliela, významného predstaviteľa hnutia farizejov. Farizeji delili svet na zbožných, teda tých, ktorí dodržiavajú Mojžišov zákon, a zvyšok hriešný ľud. Medzi tými skupinami bola nepreklenuteľná priepasť. Ťažko si predstaviť dve antagonistickejšie skupiny, ako boli helenisti na jednej strane a pravoverní židia na druhej. Keď sa stretli, taký Grék s takým Židom, delili ich oboj strany neprekročiteľný múr. Zo strany helenistu tu boli civilizačné hodnoty Grécka, rímske právo. Zo strany Žida Mojžišov zákon. Žid videl v helenistovi neobrezaného pohána. Človeka, ktorého hádam Boh ani nechcel na svet, o ktorom ani nevie. Helenista, na tom nebol horšie, Židovi videl barbara. Barbar je ten, ktorý blaboce, blabotajúci. Nevie ešte ani poriadne rozprávať. Ešte sa iba má stať skutočným človekom. Už tento rozpor Gréka a Žida si Pavol niesol sám v sebe. Rozpor vnútorného nepriateľstva. Zrejme sa snažil z toho rozporu uniknúť do náboženskej horlivosti, ktorú vystupňoval až do krajnosti. S nenávisťou prenasledoval skupiny prvých Kristových nasledovníkov. Zdalo sa mu, že do židovstva vznášajú podivné, čudné novosti, ktoré pripomínali mystéria pohanov. V tom prenasledovaní možno chcel Pavel odstrániť helenistu zo svojho srdca a nastoliť pokoj. Bol pri tom, ako ukameňovali Štefana. Videl, ako umiera. Ako v ňom vyhasí na život. Koľko takých tvári videl. Všetky sa otlačili do jeho vnútra. Keď Pavel v jednom liste napísal: som najväčší z hriešnikov. Nebola to fráza. Zrejme myslel práve na toto. A práve tam, do toho rozporu, do tej hlinenej nádoby, Boh vložil svoje svetlo. Počas svojej misie prenasledovania kresťanov, na ceste do Damašku, Pavla oslepilo svetlo. Z toho svetla ho oslovil Kristov duch a celkom premenil jeho život. Neskôr Pavel napísal: tých dvoch, Židov a pohanov, spojil v sebe v jedno. Zbúral priehradný múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami. A tých dvoch spojil v jedného človeka cez Kristov kríž. Už toto je Pavlové svetlo. To je poklad, ktorý si v sebe nesie. Žid a Grék v jeho srdci boli zjednotení. A to je jeho hlinená nádoba. Ruiny dvoch múrov, ktoré rozdeľovali Pavlové vnútro. Trosky dvoch identít. Helenskej a židovskej. Tu sa zrejme zrodila tá rada. Ten osteň, ktorý si Pavol v sebe po celý život niesol ako svoj osud. Slabosť, v ktorej si niesol svetlo Božej milosti. Nuž, Boh nás hľadá v našom príbehu. Hľadá praskliny v našej hlinenej nádobe, aby do nich vložil svoj poklad. Tá naša hlinená nádoba je krehká, ako vajíčko, v ktorom sa narodilo vtáča. Škrupina musí byť rozbitá, aby sa vták zo škrupiny vyslobodil a naučil sa lietať prázdnym, voľným priestorom neba. Tá naša hlinená nádoba je tvrdá, ako udupaná pôda. Musí byť rozoraná ostrými čepeľami, aby sa otvorila, prijala zasiaté semienka i nebeský dážď a priniesla v tom spojení nový život. Tá hlinená nádoba je pootvorená, ako mušla perlorodky. Vniká do nej cudzorodé zrnko, ktoré ju zraňuje. Keď ju mužla príjme, nezľakne sa tej trízne a obalí ju svojim vnútrom. Z cudzorodej nečistoty vzniká čistá perla. Ako to pekne vyjadril Exupéry. Každé neriešiteľné protirečenie, každý nenapraviteľný rozpor ťa núti rásť preto, aby si ho obsiahol. Hrčami svojich koreňov naberáš bez tvaru zem, jej kremene i humus a staviaš tak céder na slavu Božiu. Iba ten chrámový stĺp došiel slávy, čo sa za 20 pokolení zrodil z opotrebovania, navzdory ľuďom. Aj ty sám, ak chceš rásť, opotrebuj sa v rozporu. Vedú k Bohu najkračou cestou. Je to jediná cesta. Z toho vyplýva, že bolesťou rastieš, keď ju príjmeš. Nuž, sme v A4. Z C4 prichádzame do A4. Hlinené nádoby prinášame k hlineným nádobám, aby sme do nich prijímali svetlo Božieho pokladu. A pred tvárou toho svetla objavili svoju vlastnú tvár. Do meditácií o poklade v hlinených nádobách nás v krátkom filme uvedú svojim príbehom Mária a Soňa.
Ja som sa sama vôbec nespýtal, ani ma nenapadla tá otázka, že prečo sa to stalo a kto to spravil. Ale zhruba po troch týždňoch mi povedali, že ma zrazili dve štvorkolky. Ja som to vnímala, to nebolo, nebrala som to osobne, ja som tým ľuďom od začiatku nič nevyčítala. A potom, keď som si to vyjasňovala, tak prišlo to, že to proste Kristus dopustil, inak by sa to nestalo. Čiže neviem, ja im nič nevyčítam. Mám pocit, že sa mohli prísť ospravedlniť. Mám pocit, že aj nich to zranilo dosť. Vnútorne. Neublížili síce, ale ale oni si ublížili, mám pocit, že oveľa viac, lebo rada by som im nejako pomohla, ale neviem ako. 2 týždne vytrvalo, keď som bola v kome a potom som ten 3. týždeň. To bolo podľa mňa najzaujímavejšie obdobie, ako keby ja som sa, telo sa už prebralo a bolo schopné fungovať, ale duša sa do neho ešte nevrátila. Ja si pamätám, že ma držal Jan, to je najlepší kamarát, za ruku a tatko stalo pred postelou. Cítila som tú svoju zraniteľnosť, že tu nie som, že nestačí, že som ja sama. Viackrát, alebo vo viacerých veciach som si potom uvedomila, že mám pocit, že som nezávislá, že tu budem ešte dlhá, že som tu kvázi sama, sama za seba zodpovedná. A je to v mojich rukách, ale v skutočnosti nie. Že s tou nehodou, ono, keby sa to stať nemalo, keby to nebolo zhora schválené, tak by sa to nestalo, išlo by som opäť minúť skôr alebo neskôr. Sa to stalo. Ale ja mám celý život pocit, že som nedostatočná. To neznie dobre, ale proste ten pocit, že tie veci nezvládam radom všetky. A toto som si želala viackrát. Ale ja som si to želala úprimne, že to nebola čistá myšlienka. To bolo naozaj, že keď by sa mi niečo stalo, skončila by som si v nemocnici. A ľudia by si uvedomili, že ma majú radi. A vím sa za to, ale hej, taká to myšlienka tam bola.
Akékoľvek zranenie súvisí vždy s emóciami. Rozum sa nedá zraniť. Ale aby sa niečo dotklo vnútra a srdca alebo duše, tak to je už potom všetko o emóciách. No tak... Zranenie bolo zranenie materské, zranenie milujúcej matky. Ako o tom asi sa veľa nedá hovoriť, alebo teda to je také pochopiteľné, že keď sa náhle dozvieš, alebo teda ťa dovedú k synovi priam do parku a ukážu ti ho tam ležať na lavičke prikrytého plachtou, tak to je taká rana, ktorá je na celý život. Keď sa niečo stane tak, ako sa stalo, že nielen ten tvoj syn zomre, ale už predtým sa všeličo dialo okolo toho a ty si sa už v tom tiež trošku plácala ako matka, ktorej syn sa stane závislý a ona, povedzme, robí terapeutku na oddelení drogových závislostí, tak je to o to viacej zraňujúce, pretože si zranená ešte aj ničím iným. Prvé bol šok. A ten šok, ktorý nastane, je vlastne taký milosrdný v tom, že on tam urobí takú hranicu a že človek sa premení na niečo. Proste sa oddelí od tej samotnej udalosti. Ja som si to liečila, túto zranenú dušu. Vlastne mi trošku pomohol Tomáš, že si písal denníky. Bezbolestne sa nelieči nič. No. Čiže aj tá duša, keď je zranená, tak nejakú bolesť si to vyžiada, kým sa vylieči. A keď niekto nechce tú bolesť prijať, takže predtým uniká, tak si urobí také tie škrupule a škrupiny a uzavrie sa do niečoho, tak vlastne iba si ako keby konzervuje tú bolesť niekde dole, ale v skutočnosti tá bolesť a to zranenie tam zostáva. A vždy sa objaví v situáciách, ktoré sú podobné tým, ktoré boli. Čiže to tak presiakne cez to vnútro a znovu sa to vráti a znovu sa rozpadne ten človek a znovu a znovu a znovu. Proste pokiaľ nepríde na to miesto, že nie, už to tam nemôžem konzervovať. A musím to proste vybrať von, musím to normálne rozbaliť, musím s tým niečo urobiť a musím to vyliečiť. Takže keď si chceš liečiť dušu, modlitba je na ňu veľmi dobrá. To som chcela povedať. Modlitba je ako balzam na dušu. A zrazu som mala pocit, že ako predtým som už mala pocit, že som už taká, ano, že už som sa tak upratala, že veď takto pekne môžem žiť, budem si nejaké knižočky písať a so psíkom a na dovolenku a naraz zase tá prázdnota. A proste to sa vlastne ozvala len znovu tá duša bolená, ktorá nemala naplnenie. A tedy som pochopila, že vlastne to niekde úplne inde musím hľadať. No. A vlastne si myslím, že vtedy som pochopila, že mám sa začať inak modliť a inak hľadať. Inak ošetrovať tú ranu. Keď zomrel môj syn, tedy aspoň som sa o tom presvedčila, že Boha mám rada a Boha verím, lebo nezaneverala som a nebrala som nikdy Boha ako niekoho, kto trestá. Ale ktorý je tá morálna autorita taká vysoká, že podľa nej tá miera trestov môže byť, ale nie je to on, kto ich dáva, že ten trest si dávam sama. Myslím, že sa mi uľavil, keď som začala chodiť na tú krovu a keď mi povedal Attila, že ty prečo bojuješ s tým Ježišom, a tam som si uvedomila, že Bože, čo ja robím? Takže to bolo ďalšie liečenie len. A teraz rana, není len rana po tom Tomášovi, ale to máš vlastne to rozdrasanú dušu z celého svojho života. Myslím, že to bol ten najväčší liek. Jako bolo ich niekoľko tých liekov určite, že postupne, ale zrejme aj to tak muselo byť, že najprv musíš prejsť nejakú cestu, aby si mohla uvidieť nejaký výhľad. Loudá se půl měsíc, loudá se oblohou, a já chci říct, jen říct, že v lásku tvou věřím.
Život je tanec prijímania a dávania. Sami seba sme prijali z tajomstva. Všetko, kým sme, je Božím darom. Boh sa nám dáva v mystériu bytia, v dare poznania, v láske, v slobode, v zmysle slov, vo význame našich činov. My sa Bohu dávame v slobodnom rozhodnutí srdca. Bože, dostali sme od Teba samých seba. Život zrodený z človeka pre pominuteľnosť človeka. Život zrodený z Boha pre nesmrteľnosť v Bohu. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar. A podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetlá svojho sveta.
Bože, sme hlinené nádoby a dnes možno viac ako v minulosti chceme byť nádoby krásne, nádoby celistvé, bez jedinej pukliny, nádoby, ktoré prevážajú najlepšie víno, najdrahší parfém. Pane Bože, chcem ťa prosiť za nás všetkých, aby si nám dal silu vedieť byť nádobami popukanými, z ktorých presvietá svetlo. Amen.
Nech nám Boh v Ježišovi Kristovi udeli svoje požehnanie. Nech naše skryté rany spojí s tou svojou, ktorú prijal v Kristovom kríži. A nech nás premení pokladom vloženým do našej hlinenej nádoby. V mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen. Ďalšie bohoslužby kaplnky v Aštvorke budú 8.6. za mesiac. Bude to zároveň výročie založenie kaplnky. A medzi tým sa budeme stretať naďalej na Cukrovej 4. Potom budú prázdniny a po prázdninách už budeme stále tu. Takže všetci ste pozvaní do kaviárne na koláčik, chlebiček či šálku kávy.